Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, 11:20 у Києві. Ми розпочинаємо ранкову катехезу. Я радий вітати зараз в ефірі Радіо Марія, доцента, магістра релігійних наук, кандидата наук державного управління, сестру Діогену Терешкевич. Слава Ісусу Христу, сестру Діогену!
Дякую, пане Максиме!
Отже, ми сьогодні будемо слухати катехезу на тему «Аналіз державної політики у вирішенні проблеми безпліддя з позиції біоетики». Розпочинаємо прямо зараз, сестро, прошу дуже.
Добре, дякую. Дорогі радіослухачі, я хочу зачитати уривок із Псальма 139, вірші від 13 до 15, і нехай вони будуть нашою молитвою. «Ти створив моє нутро». Ти мене виткав у тробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно. Діла твої придивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничу. Отже, тема вже озвучена. Зростаючий об'єм знань технологічного характеру не є запорукою того, що людство зберігатиме свій потенціал людяності. Питання біоетичної поведінки є надважливими у царині забезпечення репродуктивних прав людини, адже вони безпосередньо торкаються дару людського життя. Допоміжні репродуктивні технології у вирішенні проблем безпліддя не є такими невинними та безпечними, як їх подають адепти. На відміну від застосування найсучасніших методів лікування, тобто напротехнологій, репродуктивні технології – руйнують насамперед людську гідність та неповторну цінність людського життя, як засади розвитку людської особистості. Людині в силу своєї людської природи і гідності притаманне природне, а потім позитивне право на життя, позбавити якого ніхто і за жодних обставин не має морального права. Людська особа має природне право бути зачатою в гідний спосіб, тобто в подружньому єднанні в любові та виростати при своїх генетичних батьках. Багато нових репродуктивних технологій не лише порушують це право, а й призводять до смерті, перетворюють людину на продукт лабораторних технологій, у яких питання етики та моралі відсутні на задній план. І це є великою проблемою не лише для всього світу, але насамперед для України, де прогалини в законодавстві спричинили донацію ооцитів та ембріонів для законних пар, а також бум сурогатного материнства. Під час весняного карантину 2020 року, пов'язаного з коронавірусом, в Україні багато дітей, народжених від сурогатних матерів, були позбавлені на декілька місяців батьківського піклування через те, що було скасовано міжнародні авіарейси. І це лише маленький фрагмент великого обману під назвою «допоміжні репродуктивні технології», які не лікують безпліддя, а спричинюють ще більше проблем. Унаслідок застосування методів допоміжних репродуктивних технологій майже 20 ембріонів людських життів гине, щоб народилася одна дитина. Якщо жінка має проблеми із винушуванням, то не зможе народити зачату штучну дитину. Допоміжні репродуктивні технології відкривають шляхи до схрещення людських і тваринних гамет, клонування, партеногенезу. Все це заслуговує на осуд. У грудні 2022 року Верховному Раду було подано законопроект під номером 8306 народного депутата від «Слуги», від партії «Слуги народу» Олександра Дануци, який пропонував узаконити у цивільному і сімейному кодексах винушування ембріонів та народження дітей із застосуванням методу ектогенезу, тобто у штучному середовищі поза організмом матері. Саме тому біоетика акцентує на тому, що експерименти з людськими ембріонами, пересадка, заморожування тощо є неприпустимими та повинні бути заміненими напротехнологіями, тобто методами, які не втручаються у сферу людського життя, діють гуманно, базуються на встановленні причин безпліддя та корекції розладів природних процесів, які спричинюють неплідність в організмі чоловіка та жінки. і спрямовані на зачаття та виношування дитини, що передбачає сучасне медикаментозне та хірургічне лікування. Чинні нормативно-правові акти в Україні загалом спрямовані на закріплення права на застосування допоміжних репродуктивних технологій, залишаючи без належної уваги біоетичні аспекти. Статистика свідчить, що неплідність трапляється від 8 до 29% усіх подружніх пар і немає тенденції до зниження в усіх країнах світу. При цьому 55-65% випадків неплідною є жінка, 45-55% чоловік, здебільшого чоловік і жінка одночасно. У світі щороку з'являється понад 10 мільйонів нових неплідних шлюбних пар. За даними Міністерства охорони здоров'я України, сьогодні в нашій країні близько 15-20% подружніх пар страждають від непліддя. Але рідко згадується, що у 75-80% випадків причиною непліддя у жінок є аборти, використання засобів контрацепції, а у 15-25% – запальні процеси статевих органів. Вирішення проблеми непліддя все частіше поєднується з пропагандою використання методів допоміжних репродуктивних технологій. В 70-х роках ХХ століття виник і почав розвиватися напрям екстракорпорального запліднення для вирішення проблем неплідності. 25 липня 1978 року в Англії народилася Луїза Браун, це перша в історії людства дитина з пробірки. Перед тим, як 10 листопада 1977 року відбулося перенесення її восьмиклітинного ембріону в порожнину матки, що призвело до настання маткової вагітності, було зроблено близько аж 600 спроб ембріональних переносів. Кожного року у світі внаслідок екстракорпорального запліднення народжується понад 300 тисяч дітей. Проте це лише 3-5% усієї кількості ембріонів, які остаточно розвинулися і народилися. Допоміжні репродуктивні технології, то згідно з визначенням ВООЗ, це методи лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в пробірці. Ці технології спричиняються до таких явищ, як наймані матері, запліднення в пробірці для самотніх жінок, вдів гомосексуальних пар, навіть літніх жінок. Розглянемо цю технологію запліднення в пробірці з послідуючим перенесенням ембріону в організм матері. Ця репродуктивна технологія етично неприпустима, бо передбачає маніпуляцію людським життям, негідний для людини спосіб зачаття і є загрозливою для її життя. Морально-етична оцінка запліднення у пробірці виявляє такі негативні сторони його. Жінці проводять гіперстимуляцію яєчників, під час якої вона отримує велику кількість гормонів, щоб спричинити одночасне дозрівання багатьох яйцеклітин, які отримують за допомогою пункції яєчників через стінку піхви. Після гіперстимуляції зростає ризик захворіти на рак яєчників. Чоловік здає сперму різними способами, причому деякі з них мастурбація не відповідають положенням персоністичної етики, тобто морально неприпустимі. Якщо особи не мають своїх повноцінних статевих клітин, їх купують. При заплідненні в пробірці яйцеклітина і сперматозоїд після певного приготування поєднуються між собою спонтанно. Часто поєднання статевих клітин проводять за допомогою транситоплазматичної мікроін'єкції сперматозоїда у яйцеклітин. Запліднення в пробірці створює розрив між подружнім єднанням і розмноженням людини, що призводить до дегуманізації подружнього акту. При зачатті в пробірці не потрібне єднання тіл у статевому акті. В такому позатілесному заплідненні від подружжя залишається лише генетична спадковість, бажання мати дитину та вагітність матері. Немає взаємного самовіддання та продовження роду в любові. І зачаття здійснює стороння особа – лікар. Файли, запліднені, штучні запліднені у прибірці, спричиняються до масового знищення ембріонів, тобто вбивства людської істоти. Запліднення у пробірці завжди призводить до смерті ембріонів тому, що ця технологія передбачає продукування більшої кількості ембріонів, ніж буде імплантовано. Ембріони культивуються в живильному середовищі, яке використовується протягом перших кількох днів перед імплантацією і має здатність негативно впливати на швидкість росту плода, що є основним фактором ризику розвитку багатьох хронічних захворювань у дорослому житті. Зважаючи на результати передімплантаційного дослідження, селекціонують ембріони. Хворі ембріони знищують, а здорові, тричі більше, ембріонів пересаджують в матку. Решта ембріонів залишають для консервації, тобто ембріони заморожують і зберігають у рідкому азоті при температурі мінус 196 градусів за Цельсієм на випадок наступного етапу в разі невдалої імплантації. Кріоконсервування – це спосіб зберігання ембріонів. Здебільшого для цього на заміну повільному замороженню використовують вітрифікацію, за допомогою якої досягають зневоднення і швидке замороження без утворення кристалів льоду. Ембріони зберігають в спеціальних термосах у позначених трубках. Багато з них гине під час заморожування. Отже, вже перед імплантацією з'являються зайві ембріони. Доля ембріонів, які залишаються невикористаними, імплантація іншій жінці, що малоймовірно, тоді уживання їх в експериментах чи для лікування іншої людини, що означає їх смерть. Морально неприпустимою дією є експериментування з ембріонами, відбирання стовбурових клітин для трансплантації, що непоправно шкодить людському ембріону, перериваючи його розвиток. Не можна прирівняти імплантацію ембріона з усиновленням народженої дитини. Якщо жінка, керуючись милосердя, готова прийняти такий ембріон, який вже є, щоб врятувати людське життя, то ця дія оправдує факт такого усиновлення, але не виправляє вчиненого злодіяння, тобто провокування ембріонів в їх числі, яке було заплановане і здійснене всіма співучасниками цього процесу. Ще однією етичною проблемою є так звана ембріональна редукція. Щоб збільшити ефективність штучного запліднення, у матку пересаджують 3 або більше ембріонів. Коли дійде до багатоплідної вагітності, яка може мати ускладнення, тоді часто роблять селективний аборт. Хоча за даними статистики, частота навіть одноплідної вагітності становить лише 20-30% у розрахунку до числа перенесень ембріонів або 15% в розрахунку на одну спробу. Тоді доводиться повторювати процедуру імплантації. А це спричинює загибель ще раз більшої кількості ембріонів, тобто нових людських життів. У свою чергу, багатоплідна вагітність вважається невдачею, адже потрібно підвищити шанси для повноцінного розвитку хоча б одного ембріона. Ось чому в такому разі проводять постімплантаційний селективний чи або євгенічний аборт, тобто під контролем УЗД при терміні вагітності до 10 тижнів у тіла так званих менш якісних ембріонів вводять речовини, які призводять до їх загибелі. Якщо дослідження показують відхилення у розвитку штучно зачатих дітей, тоді пропонують зробити аборт. Селективний аборт з позиції біоетики ніколи не виправданий. Він є вбивством зачатої, але ще не народженої дитини. А служіння життю, здоров'ю в такому разі перетворюється на служіння смертю. Біоетика обґрунтувала той факт, що людське життя починається від моменту запліднення. Людиною не можна стати, нею можна бути лише від першої миті свого існування. Сьогодні з розшифруванням геному людини не залишилось сумнівів, що від моменту запліднення бере початок життя людської особи. Немає різниці між народженою і зачатою, але ще не народженою дитиною. Є лише зміна місця перебування. Спочатку дитина знаходиться у утробі матки, а потім народжується. Жінки після штучного запліднення часто не відчувають материнства, менше годують дітей грудьми. Не всі чоловіки ідентифікують себе як батьки, що також пов'язано із порушенням природного процесу запліднення. Проблеми з'являються, коли дитина важко хвора. Не виключаються випадки, коли внаслідок помилки в лабораторії дитина не є генетичним нащадком своїх біологічних батьків. Таким чином, при заплідненні в пробірці продукуються ембріони, смерть яких наперед передбачена, запланована, метод, який нібито покликаний дати життя, насправді спричинює смерть. Під час проведення штучного запліднення загальна втрата ембріонів сягає 93-94% і лише мізерна кількість виживає. Вважають, що з усієї кількості заморожених ембріонів лише 3-5% зможуть остаточно розвинутися і народитися. Французьке законодавство передбачає знищення ембріонів після закінчення терміну 5-річної консервації, пізніше не гарантовано її якість. Масове знищення ембріонів відбулося у 1996 році у Великобританії, внаслідок якого було вбито 3300 ембріонів, оскільки закінчився термін їх 5-річного збереження. У Великобританії на кожен ембріон, що досягає народження, припадає 4 ембріони, які використовують для дослідів. Такі ембріони з числа вважаються теж потенційними донорами ембріональних тканин, які намагаються застосовувати для лікування деяких хвороб. А це неприпустимо з позиції персоналістичної біоетики, тому що це вбивство донора. Потрібно мати на увазі ще й такі негативні аспекти цього методу, як медикалізація статевого життя подружжя, постійна непевність в тому, що внаслідок штучного запліднення зможе народитися здорова дитина, штучний вибір статі, євгенічна селекція ембріона, явище використання найманих матерів, дарування ембріонів, питання інцесту, кровозмішання. Гетерологічне штучне запліднення нівелює такі життєві аспекти людської особи, як синівство, єдинокровність, родинність, батьківство. В разі сурогатного материнства наявні інші зловживання не лише стосовно шлюбу, а й стосовно дитини, до якої не ставляться як до особистості, що має право знати власних батьків, ідентифікувати себе з ними. Стає очевидною маніпуляція тілесною природою дитини, яка з одного боку отримує генетичну спадковість від двох конкретних осіб, а з іншого – кров, харчування, життєве внутрішнє маткове забезпечення, що в майбутньому може мати наслідки на психічному рівні від третьої особи – сурогатної матері. Об'єктом договору купівлі-продажу в цьому випадку є не лише матка сурогатної матері, а передусім дитина. При застосуванні цієї технології включаються механізми ринкового регулювання за схемою гроші, товар, гроші, перетворення материнства в бізнес, торгівлю дітьми та своїм тілом. Тільки через тіло стає доступною сама людська особа в її конкретній реальності, тобто в духовній, душевній і тілесній цілісності. Людина має цінність, мету в собі, тому вона не може бути зведена до предмету вжитку, товару. Будь-які інтереси мають слугувати людині, а не навпаки. Штучне розмноження людини породжує численні етичні проблеми, пов'язані з невагою подружнього акту, порушенням права дитини народитись внаслідок єднального та плідного акту її батьків. Запліднення у пробірці призводить до масового і плановірного знищення ембріонів, тому не може бути біоетично і морально виправдано. Не можна дозволити зневаги людське життя, починаючи від самого початку, тобто від моменту запліднення, адже від цієї хвилини життя є людським, особовим, неповторним. Також нині лікарів турбує здоров'я дітей з пробірки. У них збільшується ризик зароджених вад, вони частіше страждають від синдрому Пекві та Відемана, синдрому Ангельмана. Це патології, зумовлені генетичними аномаліями, через вади серця, порушення в кісковому м'язові, репродуктивних систем. Вони зазвичай передчасно з'являються на світ, і це збільшує ризик їх смертності після народження. Зростає імовірність пухлин, раку крові, сітківки ока. У 5 разів підвищується загроза утворення гемангіом. Адже за даними досліджень відомо, що з 82 дітей, зачатих в пробірці, 44 мали неврологічну симптоматику. Зазвичай у народжених дітей з пробірки виникають такі ще розлади. Затримка розвитку 30%, асфіксія при народженні 80%, неврологічні порушення 54%. Діти, зачаті в пробірці, не часто виживають. Вагітність після штучного запліднення пов'язана з підвищеним ризиком тромбозу глибоких вен у вагітних жінок. Бажання мати дитину будь-якою ціною призводить до негідних дій, які чинять їй велику кривду. Неможливо виправдати, та є предметом засудження те, що ембріони прирікають на смерть, селекцію, творячи з них біологічний матеріал, предмети виробництва чи продажу. Необхідно відкинути технологію, яка переступає через людське життя і гідність ембріону, технології життя, що насправді спричинює смерть. Ну і наше законодавство, чинні нормативно-правові акти, які загалом спрямовані на закріплення права на застосування допоміжних репродуктивних технологій і регулювання медичної сторони даного питання, вони не відповідають подекуди прямо суперечать базисним положенням основного закону України. Статті 3, стаття 27 не слугують збереженню людського життя та здоров'я від моменту запліднення та пошані гідності людини як особистості, нехтують гідністю людського розмноження та цінністю ембріону людини. Добре, якщо мені лишиться в кінці час, то я зроблю аналіз нашого законодавства, яке стосується репродуктивних технологій. А тепер хочу дуже коротко розказати власне про те, що 26 грудня 2022 року в Верховну Раду було подано законопроект народного депутата Олександра Дануци, який пропонував узаконити у цивільному і сімейному кодексі виношування та народжування дітей поза людським тілом. Закон, який дозволяв би виношувати ембріонів неприродним способом поза організмом матері, по суті, втрушався б у святе святих. Зачаття та виношування дитини із священнодійства ставало б технічним процесом, контрольованим та керованим сторонніми особами. Це деструктивна і загрозлива для гідності людської особи та її життя спроба затвердити у правовому полі країни поняття ектогенез, яке стосується не теоретичних, а поки що гіпотетичних наукових технологій, передбачає розширення експериментів над зародками людини та збільшення кількості вбитих ембріонів, що порушує права та інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. Виношування дітей поза материнським лоном було б великою шкодою, адже в процесі вагітності дитина перебуває в тісному зв'язку з своєю мамою, що забезпечує повноцінне емоційне формування особистості. Відомо, що на психоемоційний стан дитини у фазі внутрішньоутробного розвитку суттєво впливає настрій матері, її бажання бути мамою. Дитина в лоні матері чує її голос, відрізняє його від інших осіб. Лікарі радять вагітним жінкам співати колискові, щоб дитина сприймала світ через призму материнської любові і турботи. Процес створення такої людини, де вона була б зведена до рівня товару, де можна було б редагувати вихідні дані ембріона, де дитина формувалася позбавлена важливого складника, як материнська любов, було б злочином проти тих безборонних створінь. В часі війни, коли суспільство страждає від ракетних ударів, від втрат рідних, вносити такий закон, який підриває інститут родини, є особливо цинічно та морально неприпустимо. Ну і також тут проводили багато дослідів. Досліди на мишах, на вівцях, які вирощували штучні матері, показали, що вони не виживали. Власне, свідомі обранці народу повинні засудити той законопроект, який для народу України є загрозою. Мусу скоротити, бо в мене вже небагато часу. Тут, якщо б у мене так залишилось часу, я би дуже коротко зробила аналіз тих досліджень на тваринах вченими. Власне, до 40 мільйонів проведених абортів за час незалежності України ектогенез ще більше поглибив би демографічну кризу, загрожував би важкими психологічними і фізичними розладами штучно продукованих дітей, масовим вбивством невдало вирощених дітей, відмовою батьків від неякісного товару. Визнання за ембріоном статусу людини є питанням про саморозуміння людини, про відповідальність перед тим, хто з'являється на світ, про людські права на рівноправність і на недискримінацію. Отже, необхідно Україні негайно переглянути чинні нормативні правові акти, які стосуються допоміжних репродуктивних технологій, прийняти нові закони на основі засад персоналістичної біоетики. Єдиним шляхом подолання існуючих суперечностей є узгодження цих законів у площині не лише з Конституцією, а передусім з природним правом на життя кожної людини незалежно від етапів чи проявів її існування. Проте, незважаючи на те, як настало запліднення і який стан здоров'я дитини, від моменту зачаття кожна людина має гідність особи і вона заслуговує на належну повагу і захист. Пріоритетом для подружжя, що має проблеми з плідністю, залишається... скільки я ще маю часу?
15 хвилин, менше 15 хвилин. 14 вже, так.
Я неправильно врахувала. Пріоритетом для подружжя, що має проблеми із плідністю, залишається сучасне високоякісне належне лікування, метою якого є надання можливості подружній парі досягти природного запліднення та народження здорового потомства. Важливим є правильний діагноз і спеціалізована терапія, що послуговується здобутками всієї медицини. Сьогодні існують природні розмножувальні технології, тобто напротехнології, які дозволені з морально-етичної точки зору. Це і стимуляція овуляції, і хірургічна корекція фалопіїв труб, і лікарська допомога при запліднені в лоні матері, наприклад, допомога в просуванні сперматозоїдів після подружнього єднання, або хірургічне діставання яйцеклітини з яєчника і уміщення в матку, де вона запліднюється в природних умовах. З позиції персоналістичної біоетики ці технології не засуджуються, адже вони не порушують права людини бути зачатою в гідний спосіб, подружньому єднанні та любові. Отже, критерій етичної дозволеності напротехнології людини – це подружній акт із з'єднальною і розмножувальною функцією разом, запліднення в живому організмі і допоміжна технологія, метою якої є допомога в подружньому акті, щоб цілковите єднання подружжя могло спричинити це до зачаття дитини завдяки подоланню перешкоди. Ця дія називається штучне інтракорпоральне гомологічне запліднення, яке підтримує сам подружній акт. Але є ще така технологія – перенесення гамет фалопієві труби, що відбувається в такому порядку – сперма, повітряна бульбашка, яйцеклітина, повітряна бульбашка, сперма – не можна вважати формою допомоги. Це радше заміна подружнього акту. Під час запліднення і відбувається в лоні матері, але гамети певний довший час перебувають поза організмом матері. Напротехнології базуються на встановленні причин безпліддя та корекції розладів природних процесів, які спричинюють неплідність організму чоловіка та жінки, і спрямовані на зачаття та винушування дитини, що передбачає сучасне медикаментозне та хірургічне лікування. Окрім того, напротехнології дають змогу подолати проблему звичних викидів, передчасних пологів у тих випадках, коли при стандартному підході виявити такі порушення неможливо. З їх допомогою можлива рання діагностика та лікування різноманітних гінекологічних розладів, передменструального синдрому, рецидивуючих кіст яєчників, маткових труб, а також післяпологових депресій. Вони дають змогу детально визначити дату зачаття дитини, що дуже важливо для планування обстежень під час вагітності і передбачення дати пологів. Це новий напрям у сфері прокреації був започаткований в 90-х роках ХХ століття Томасом Гілджерсом, професором Крейгтонського університету Сполучені Штати Америки, директор Інституту вивчення репродукції людини імені Папи Павла VI, який один з небагатьох лікарів і вчених у світі, розпочав у 1970-х роках наукове дослідження природного циклу жінки. В основі лікування жіночого безпліддя лежить метод Крейгтона. Це популярний у США метод спостереження за циклом жіночої плідності, що дозволяє об'єктивно оцінити гормональні зміни протягом циклу. Тільки нанотехнології функціонують Ірландії, Англії, Франції, Німеччині, Словаччині, Польщі. Нанотехнології – це етичний спосіб подолання проблеми неплідності. Також ці методи ефективніші, менш собівартісні, порівняно з допоміжними репродуктивними технологіями, тобто штучним заплідненням, заплідненням пробірців. І вони, нанотехнології, мають набрати належного інформаційного забезпечення в Україні. Також шляхом до батьківства може бути усиновлення чи удочеріння покинутих дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Подружня пара може пережити вагітність у серці. Це благородна справа. Діти із притулку такі ж рідні, як і біологічні. Атмосфера любові, у якій виховується дитина, має не менший вплив, ніж генетика. Ну, і, отже, інформування суспільства про етичні способи подолання проблеми неплідності мало би стати одним з головних завдань Міністерства охорони здоров'я. Так, я можу, в мене ще залишилось час, так,
9 хвилин, о 12 ми маємо завершити.
Нормативно-правових документів? Бо, так, отже, основний закон України, стаття 3, проголошує, що людина, її життя та здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Також, згідно з Конституцією, статтею 27, кожна людина має невід'ємне право на життя, і хто не може бути його свавільно позбавлений. Обов'язок держави – захищати життя від протиправних посягань. Закон України про охорону здоров'я дозволяє штучне запліднення та імплантацію донора за згодою подружжя та при збереженні анонімності донора, що етично неприпустиме. Тут порушується питання ідентичності особистості, кровної спорідненості, батьківства, синівства. Дитина має знати своїх батьків. Також наказом Міністерства охорони здоров'я України про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні. Це від 2013 року наказ номер 787. Урегульовано відносини між пацієнтами, жінками, чоловіками та закладами охорони здоров'я, які забезпечують застосування методик допоміжних репродуктивних технологій. Встановлено механізм, умови та порядок їх застосування. Визначено необхідні умови для проведення сурогатного, тобто замінного материнства, затверджено методи допоміжних репродуктивних технологій, загальне положення щодо проведення штучного запліднення та імплантації ембріонів. Відповідно до цього наказу здійснюється донація гамет або ембріона, що є процедурою, за якою донори за письмовою, оформленою добровільною згодою надають свої клітини гамети, там сперму чи ооцити, або ембріони для використання іншими особами у нібито вирішенні проблем безпліддя, що морально неприпустимо. Цим порушується гідність, недоторканність людського життя. Саме Цивільний кодекс України закріплює право повнолітніх жінок або чоловіків за медичними показаннями на проведення лікувальних процедур, лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій. Це частина 7 стаття 281, потім стаття 290 Цивільного кодексу України передбачає право на донорство, яке включає право повнолітньої дієздатної фізичної особи бути донором репродуктивних клітин, що морально недопустимо. Потім Сімейний кодекс, стаття 123, регулює визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Пункт перший. У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини. Другий параграф. Два. Номер два. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини.
Так, так. Друзі, продовжуємо. Так, сестру, ми вас вже чуємо.
Прошу.
Так, так, ми чуємо вас, бо була секунда тиші, тому можете продовжувати.
Можу продовжувати?
Так, можете продовжувати, бо була секунда тиші, так. У нас залишається 5 хвилин всього.
Якраз я встигну. Отже, у разі народження дружиною дитини у разі, другий параграф. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. І параграф 3, 123 статті, подружжя визнається батьками дитини, народженою дружиною, після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Так. Так, я вже проаналізувала, бо про той закон, законопроєкт ми вже поговорили. Щодо виношування та народження дитин поза власне, поза організмом матері, поза людським тілом.
Ну, тоді можемо підсумовувати, сестру, так, підсумовувати нашу програму, нашу катехезу. Так як розкривати нову тему вже часу немає, тому що залишається всього 4 хвилини до завершення самої програми. Ну, але так, загальна така думка, виходячи з нашої теми, аналіз державної політики в вирішенні проблем безплідності з позиції біоетики, тобто ті пропозиції, які вносить сьогодні держава, чи в законопроекти, чи вже, в принципі, в закони, вони в більшості, я так розумію, протирічать основам ідеї науки біоетики, яку пропонує до розгляду церква. Правильно я зрозумів? Тобто, якщо загальна така думка.
Так, так, власне, штучне запліднення з позиції персоналістичної біоетики, воно морально неприпустиме, бо, власне, тут є, коли при його проведенні зневажається людське життя, його гідність. І тому і так само той законопроект у того до речі, він вже зараз заблокований, але був він висунутий. І, власне, людське життя має найвищу цінність, і тому воно заслуговує поваги, тому необхідно переглянути всі законодавчі акти, що стосуються репродуктивних діючі акти, що стосуються репродуктивних, допоміжних репродуктивних технологій, і необхідно створити нові закони, які, власне, захищають.
А от законопроект, про який ви зараз кажете, що він заблокований, тобто мотив його блокування, це все-таки державні мужі прислухаються до того, що каже церква, що каже наука біоетика? Чи це якісь інші мотиви його блокади?
Форма цінності, і там багато експертів. І ми, власне, писали такий негативний експертний висновок по відношенню того законопроекту. Ми ще багато інших людей взяли таку активну участь в обговоренні того проєкту, і наразі його не ставили на голосування.
Угу. Зрозуміло, друзі. Добре, ми більше продовжувати не можемо. Я лише пригадаю, що в ефірі радіо Марія була сестра Діогена Терешкевич, доцент, магістр релігійних наук, кандидат наук державного управління. Говорили ми сьогодні на тему аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції біоетика. Ця програма, ця катехеза буде незабаром на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Слухайте, переслуховуйте, діліться. Я дякую вам, сестру Діогену. Ввів в ефір також цей Максим Приступа, ведучий Максим Приступа. Будьте здорові, гарного всім дня. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, навіки, дуже дякую.